Taksilüit Bişek'te geçki saat 8. Саламатсыздар бая. Кечки азаттык тулантабыз, микрофондо Төрөкул Дооров. Сүйүнчүлөй турган сөз эмес. Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылды төмөндөө менен баштады.
Бул инвестициялык ресурстардын аздыгы, инвестиция тартуунун чабалдыгынан долбоорлор токтоп калып жатат. Ошондуктан жакынкы келечекте бул көрсөткүчтөр дагы начарлайт.
Бишкек арак ликёр заводунун арзан сатылышы жана социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков. Параллелдерди издеп көрөбүз.
Такметтерде мен фамилиям да жок, аты жөнүм да жок, аялымдыкы да жок, балдарымдыкы да жок, эч кандай негизи жок аны мага жабыштыра турган. Бирок бир чындык бар, бул ишканада менин туугандарым бирөөсүн сатып алганы бар.
Өкмөт дыйкандарга жеңилдетилген насыя беребиз деп жар салгандан бери эле бизге ал тийбеди дегендер чыгууда. Биз мунун себебин бүгүн нарындан издейбиз. Бүгүн 15 март бейшембе, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабалдар менен Айнура Жакшы кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Хамид Карзай чет өлкөлүк аскерлерди Ооганстандын айыл кыштактарынан чыгарууга үндөдү. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. Талас шаарында Таластын жазы керемет деп аталган поэзия кечеси өттү. Эми ушул жана башка кабарлар жөнүндө толугураак. Ооган президенти Хамид Карзай НАТО баштаган чет өлкөлүк контингентти айыл кыштактардан чегинүүгө үндөдү. Президенттин кеңсеси тараткан билдирүүдө Карзай АКШ коргоо министри Леон Панетта менен кездешүүдө аскерлер айылдардан чыгарылып база ларда гана жайгашсын деп сунуш кылганы айтылат. Жолугушуунун алдында 11 мартта Кандагар чөлгөмүндө америкалык аскер 16 жайкын тургунду атып салган. Президент ошондой эле Панеттага Кабул өкмөтү коопсуздукту камсыздоо милдетин Вашингтон пландаган 2014 жылы эмес 2013 жылы өткөрүп алууну көздөөрүн айтты. Бул тууралуу Карзайдын баспасөз катчысы Аймал Файзи билдирди. Ал ортодо Талибан согушкерлери Оогансандагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрдү убактылуу токтотушту. Талиптер бүгүн жарыялаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттарынын позициясы так эмес болуп жатат деп, бул алга жылууга тоскоолдук кылууда деп айыптады. Билдирүүдө Талибан Вашингтон колдогон Кабул өкмөтү менен да сүйлөшүүлөрдү четке какканы айтылат. Буга чейин талиптер менен АКШ өкүлдөрү ишеним орнотуу үчүн алдын ала сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөнү. Анда Катар мамлекетинде Талибандын саясий кеңсесин ачуу тууралуу сүйлөшүлгөнү маалыматтар тараган. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешине 4 мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. 45 депутаттык орундун 21 Улуттар биримдиги партиясына, 11 социал-демократтарга, 8 республика жана 2 адилеттүү Кыргызстан партияларына тийди. Ата мекен, замандаш современник жана элдик демократиялык партиялар бирден мандатка ээ болушту. 3 шайлоо участкасындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Ал участоктордо шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча териштирүү жүргүзүү үчүн БШК башкы прокуратурага маалымат жолдомой болду. Улуттар биримдиги партиясы жыйынтыгы жокко чыгарылган 3 участокто эң көп добуш алганын партияга 23 мандат тийиши керектигин айтып, кечээ Ошто митинг өткөргөн. Ош облусунда буудай эгиле турган 41 000 гектар аянттын 6 500 гектарына гана үрөн себилди. Мунун себеби кыштын эрте келиши жана жаздын кечеңдешине байланыштуу экенин Азаттык облус губернаторунун айыл чарба иштери боюнча орун басары Таалайбек Зикиров билдирди. Анын айтымында жаздык үрөндү себүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Жергиликтүү агрономдор быйыл Кыргызстанда буудайдын баасы кымбаттарын болжолдоп жатышат. Москва шаарынын соту солчул майдан кыймылынын координатору Сергей Удальцовду 10 күнгө административдик камакка алуу чечимин чыгарды. Ал 10 мартта жаңы Арбаттагы акциядан кийин полиция кызматкерлерине баш ийбегендиги үчүн айыптуу деп табылды. Удальцов айыпты адилетсиз деп аттап, кургак ачкачылык жарыялады. Ошол эле күнү оппозициянын активисти блогер Алексей Навальный 5 мартта Пушкин аянтында митинг уюштуруунун эрежелерин бузгандыгы үчүн 1000 рубль айып төлөөгө сот тарабынан милдеттендирилди. Каттоодон өтпөгөн башка Россия партиясынын лидер Эдуард Лимоновдун ишин кароо болсо 2 апрелге которулду. Бүгүн кыргыз өкмөтү каржы полициясын жоюп, анын ордуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүүчү мамлекеттик кызмат түздү. Премьер-министр Өмүрбек Бабановдун айтымында мындан ары экономикалык кылмыштар боюнча ушул гана мекеме иштейт. Ага кызматкерлер Теле аркылуу түз көрсөтүлгөн тестирлөөнүн негизинде кабыл алынат. Сынакка каржы полициясында иштегендерди катыша алышат, бирок алардын талапкерлиги каралганда ишкерлердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн пикири эске алынат. Талас шаарында Таластын жазы керемет деп аталган поэзия кечеси өттү. Иш чара Аман Токтогулов атындагы облустук китепканада болду. 30 ашуун акын жана студент жаштар махабат мекенге арналган ырларын окуп беришти. Облус губернатордун басма сөз катчысы Мухаммеджан Суранчиевдин айтымында белгилүү акындар Кенжетай Атагулов, Торгойдун сахнасы, Куанычбек Наскеев, Тузун тарткан жерге таазим аттуу жаңы ыр жыйнактарын облустук китепкананын алтын фондуна тапшырышты.
Рахмат. Бүгүн Алымдагы жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Аларды Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Эми синоптиктерден кабар. Бүгүндөн тарта 19 мартка чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү болушу мүмкүн. Кооптуу жолдордо унаалардын ортосунда 500 метрлик аралыкты так кармаш керек. Эртең түнкүсүн айрым жерлерде жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Талас облусунда болсо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 9 градустай жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 10 градустай суудат, күндүз болсо -2 + 3 градустун тегерегинде. Бишекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, эртең менен жана күндүз жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус жылуу, күндүз болсо 11 градуска чейин жылыйт. Быйылкы жылдын алгачкы 2 айы январь-февраль айларында Кыргызстандын ички дүң продуктусунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.5% төмөндөп кетти. Экономикадагы мына ушундай тенденция канчага созулушу мүмкүн? Сөз Айданбек Ахматулунда.
Быйылкы жылды кыргыз экономикасы кескин төмөндөө менен баштады. Январь-февраль айларында ички дүң продуктунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.5% төмөндөп кеткен. 2011 жылдын жалпы жыйынтыгы боюнча өлкөнүн дүң продуктусу 8% тегерегинде өскөн эле. Адистер бул өсүштү 2010 жылдагы кыйроолордон кийин калыбына келүү катары баалашкан. Быйылкы жылдын биринчи эки айында көрсөткүчтөр калыбына келүү туруктуу өсүүгө айланаар айланбасы арасат экенин көрсөттү. Экономика жана антимонополдук саясат министрлиги бул ылдыйлоону кумтөрдүн начар иштеши менен байланыштырууда. Бирок жалпы көрсөткүчтөрдүн начарлоосуна кайра иштетүү тармагынын 48% төмөндөп кетүүсү да олуттуу таасирин тийгизип жатканы байкалып турат. Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян экономикадагы ылдыйлоонун себебин инвестициянын тартыштыгы менен түшүндүрдү.
Фактором, который привели к снижению данного результата, относятся в первую очередь дефицитность инвестиционных ресурсов.
Төмөндөгү алып келген биринчи фактор бул инвестициялык ресурстардын аздыгы. Инвестиция тартуунун чабалдыгынан долбоорлор токтоп калып жатат. Ошондуктан жакынкы келечекте бул көрсөткүчтөр дагы начарлайт. Экинчи фактор бул албетте керектөөнүн төмөндөөсү. Анын кыскарышы сезондук жана элдин төлөм жөндөмүнүн төмөндөөсүнө байланыштуу. Эң башкы себеп реалдуу секторда өсүштү камсыз кыла турган технологиялык, финансылык, ресурстук мүмкүнчүлүктүн жоктугунда. Ошондуктан бизде өйдө ылдыйлоо боло берет. Жыл сонуна барганда оңолгондой болот, жыл башында начарлайт.
Азда мигранян ишкерлер арасында Кыргызстандан каражатты чыгарып кетүү тенденциясы сакталып турганын кошумчалады. Оппозициялык Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев орус ишкерлери Кыргызстанда ишин токтотуп жаткандыгын 14 мартта парламентте билдирген эле. Экономика илимдеринин дагы бир доктору Айылчы Сарыбаев төмөндөөнүн себебин мындайча чечмеледи.
Бул ошо республиканын ичиндеги экономиканын өзүнүн структурасынын өзгөчөлүгүнүн белгиси. Бизде өнөр жайынын жоктугу дээрлик. Айыл чарбасынын ички дүң продукциядагы эң чоң ролду ойногондугу боорки ички дүң продукциянын өсүш өнүгүүсүнүн сезондуулугун көрсөтөт да. Демек бул боорки январь февраль айындагы ички дүң продукциянын азайышы бул ошо бизде республикада негизги өндүрүштүн түрү болуп айыл чарбасы экендигин баса белгилеп турат. Демек бул мезгилде азыркы мезгилде боорки өндүрүш жокко эсе айыл чарбасында.
Айылчы Сарыбаев ошондой эле Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын кайра иштетүү жана айыл чарба тармагынын продукциялары Казакстанга өткөрүлбөй жатышы да жалпы экономикага терс таасирин тийгизип жатканын кошумчалады. Экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаевдин айтымында, кыргыз экономикасындагы начарлоо 2010 жылдагы төңкөрүштөн кийин башталган. Ошол кезден бери ишкерлерге жагымдуу шарт түзүлөрү боюнча бийлик тарабынан айкын белги бериле элек. Европадагы кризиста кыргыз экономикасына өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат. Өкмөт быйылкы жылы 7.5% тегерегиндеги өсүштү камсыздоону пландаштырган, бирок анын аткарылышы күмөндүү деген Абдылдаев буларга токтолду.
Эшсиз болушунчу, сөзсүз эме инвестиция болуш керек. Инвестиция жок болуп, анан каяктагы жумуш орун түзүлбөсө, анан ошого жараша продукция чыгарылбаса, анан эмне себептен тиги өсмөк болмок эле. А мына сфера услуг, сфера торговли деп атат. Алдагы дияса жай кандай болот, там курортный сезон кандай болот, то есть туристтер менен ситуация кандай болот, пока белгисиз, то личный прогноз боюнча оптимизмге мындай себеп жок да.
Өкмөт реалдуу секторду каржылоо максатында өнүктүрүү банкын түзүүнү көздөп жатат. Бул курал жалпы абалдын оңолуусуна кандай таасир этерин эми мезгил көрсөтөт. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиздер азаттыктуу угадастар, коопсуздук комитети арзан сатылды деп иш козгогон Бишкек арак ликер заводун социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун кайнеси сатып алган. Бул тууралуу саясатчы азаттыкка сүйлөгөндө билдирип, анда мыйзам бузуу жок экендигине, иликтөөлөрдө мыйзам бузуулар табылса жооп берүүгө даяр экендигине ишендирди. Бишкек арак заводунун айланасындагы түшүнүксүз жагдайларды азаттык депутат Турсунбековдун өзүнөн тактоого аракет кылды. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов майылдашкан.
Чынбай мырза, жакында коопсуздук комитети Бишкек арак ликер заводу арзан бага сатылып кетти деп кылмыш ишин козгоду. Бул ишкана кимдир бирөөнүн атынан сизди сатып алды деп оппозициялык Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев көптөн бери эле айтып, аны сиз төгүндөккө эле атасыз. Анан ыңгайсыз суроодогу беттешүүдө да дал ушул тууралуу сөз болду. Анан бүгүн бул маселе кайра көтөрүлүп турганда ишкананын сизге тиешеси жоктугун кантип негиздейт элеңиз?
Эми биринчиден документтерди көтөрсө деле негиздесе болот. Ташиев эмне анча жанталашып мага муну жабыштырууга аракет кылып атканын мен жакшы түшүнүп турам. Мындай фактыга, документке таянбай иш кылган саясий лидерди мен биринчи көрүшүм.
А демек сизде далилдей турган документтер бардыгы бар, сизге тиешеси жок экен?
Документтерде мен фамилиям да жок, аты жөнүм да жок, аялымдыкы да жок, балдарымдыкы да жок, эч кандай негизи жок аны мага жабыштыра турган. Бирок бир чындык бар, бул ишканада менин туугандарым бирөөсүн сатып алганы бар. Аны эч мен жашырган жокмун, башынан баштап айтып атам да. Бирок мыйзам боюнча бул туугандары сатып алса, ан үчүн жоопкерчиликтин депутаты жооп берет деген мен бир мыйзамды же жоопкерчиликтин депутаты сатып алды эсептелет деген мыйзамды көрө элекмин.
А демек ишкананы сатып алган киши ким? Сизге жакындыгы бар?
Мен туугандарым, менин тууганым эмес, аялымдын туугандары болуп кетет. Мен аны жашырган жерим жок. Маселе менимче менин тууганым же менде болбош керек. Маселе мыйзам бузулдугу жок, мына ушундай болуш керек.
Тууганыңыз сатып алгандыгы тууралуу маалыматты айтыңыз. Ошол тууганыңыз сатып алгандарда сиз башкаруучу фракциянын лидери катары менин саясий ишмердүүлүгүмө доо кетет деп мындай аны токтотууга аракет кылган эмес белеңиз?
Мен биринчиден мен корко турган бир жерден эчтеке көргөн жокмун, уяла турган эчтеке көргөн жокмун. Эгерде Кыргызстанда сатылбай, Кыргызстанда бир банкрот болуп иштебей турган ишканаларды чет элдик инвесторлор эмес, өзүбүздүн ата мекендик инвесторлор алып аны иштетебиз деген ойлор болсо, андан жаман нерсени көрүүнүн негизи жок. Ансыз деле 2005 жылкы төңкөрүштөн кийин, 2010 жылкыдан кийин канчалаган инвесторлор Кыргызстандан кетип калды, анын ичинде кыргыздар дагы. Анан ошондой кырдаалда кимдир бирөө бел байлап чоң акчасын жумшап сатып алып бир ишти өндүрүштөтөйүн деп атса, анан ошондон дагы ушундай чуручуу болсо, эртеңки күнү Кыргызстандын келечеги эмне болот? Эгерде элди ойлогон саясатчы болсо, менимче мындай кадамдарга барбаш керек. Тескерисинче, рас сатып алыптырсың, кандай колго алыш кылалы, кандай шарт түзүп бериш керек деген сөздөрдү көтөрүш керек.
Ишкана тууралуу мурдагы ишкер, азыр саясатта жүргөн адамга катары айтсаңыз, ушул ишкана чындыгында эле арзан кетип калдыбы, мамлекет уттуруп койдубу деген сөздөр айтылып атат да.
Эгерде ишкана кымбат кетсин десе, анда ошо кымбат алуучу табыш керек болчу. биринчи жолу мына бүгүнкү күндө чуручу болуп атат, ККИМ иш козгоп анан башка бир дагы баалоочу алып келсе ал 180 миллион сомго баалаптыр. Мурдакы баалаган иш фирма болсо 153 эле баалаган, арасындагы 50 миллион сом мамлекетке чыгым кылып келди деп көтөрүп атат. Мен таң калып атам, 180 эмес 130 ошо биринчи баалоочунун баасынды эч ким албай койду го, экинчи 99 түшүргөндө эч ким албай койду го. Жакшы 66 түшүргөндө бир алуучу чыгып алып алды. Эгерде анда албай койсо балким ушу мурдакыдай 4 миллион сомго кайра кетмек. Анан дагы бир нерсе бар, мени өтө таң калтырган нерсе, 133 миллионго баалап сатууга чыгарып атканда баардык ушул ВВЗнын кредиторлору баары ошол баага макул болуп ошого сатса экен деп тилеп, ККИМБнын өкүлүнөн бери кошо катышып ошол жерде отуруп баары катышып, анан кийин өтпөй калгандан кийин кайра арзандатууга өздөрү макул болушуп, экинчи жолу баасын түшүрүшүп, сатып сүйүнүп ачкан кезде бүгүн чыгып алып момунча чыгым келтириптир деген сөз, бул эле бул жөн эле баягы Дон Кихоттогу жел тегирмендер менен күрөшүүнүн бир көрүнүшү болуп калып атат. Бул коррупция менен күрөш эмес.
Ишканада мыйзам бузуу болбосо эмне үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгоду? Кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн?
Биринчи кызыкчылык албетте саясий кызыкчылык болуп атат, мында эч кандай шегим жок. Эгерде кимдир бирөөнүн күнөөсү болсо, менимче ошо улуттук коопсуздук комитети далилдеп чыгат деп ойлойм. Күнөөлүү болсо биринчи кезекте ошол биринчи баалаган фирма жооп берет. Эмне үчүн 133 миллион сомго баалады, кайсы негиздерде баалады, эмнесин туура эмес баалады, ошолордон сурабасын, ошолор жооп берсин. Биринчи ошого макул болгон жана кредиторлордун кеңеши жооп берсин.
Мына кесиптешиңиз Камчыбек Ташиев мисалы заводко байланышкан ишти бул коррупцияга каршы күрөшкө ишеним жандырды, кыймылга келип жыла баштаганын көрүнүшү катары баалады да. Деги эле коррупцияга каршы күрөш сизге кандай таасир калтырып жатат?
Эми Ташиевдин саясий оппоненттерине каршы козголгон иштерде ал аябай сүйүнүп жарыя кылып атат. Тилекке каршы ошо жогорку кеңеште деле башка жакта деле көп эле иштер козголуп атпайбы? Бирок ал негедир калыстыгын баардыгына бирдей эмес, баягы эки жүздүү саясаттын үлгүсүн көргөзүп атат.
Көмүр жаңжалы боюнча энергетика жана өнөр жай министри Шадиевке айып тагылышы бүгүн парламентте чоң талкууларды жаратты да, атүгүл башкы прокуратурага ишеним көрсөтпө демилгелери да көтөрүлүп кетти. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Эми мен деле мына мисалы ККИМБ деле иш козгоп атат, мен унчукан жокмун, текшерсин деп турам, анткесе мен өзүм ишенген адамдардамын, кылмышым жок экенин билген үчүн, жакындарымда кылмышы болбогондугун билген үчүн мен ишеним деле турам, текшерсин, аягына чыгарсын, эгерде бир гана дагы кылмышты көргөзбөсө ошого жооп бергенге даярбыз деп турам. Менимче баардык эле адамдар, саясатчылар деле өзгөчө саясатчылар ошондой кадамга барганга даяр болуш керек деп ойлойм, анткесе эл арасында сөз болуп аткан кийин жанагы окшогон айрым кыйкырчак депутаттардын эл арасында чыгып кыйкырганы шылтоо болуп атканда айн ошол шылтоолорду эртеңки күнү болтурбаш үчүн дагы мындай текшерүүлөр керекко деп ойлойм. Бирок ал текшерүүлөр эртеңки күнү мыйзамды бузуп кимдир бирөөлөрдү ак челинен каралап койбош керек, мына ошол жагына сак болушубуз керек.
Кече сиз Камчыбек Ташиевдин үстүнөн сотко кайрыла турганыңызды билдирдиңиз эле, сотко кайрылдыңыз ба?
Даярдап атабыз. Мен бүгүн юридикалык фирмага ишеним кат бермекмин, азырынча азыр бияктан колум бошобой бара албай атам, бүгүн эртең берем, сотко берем. Ал турулуу нерсе.
Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков менен кабарчыбыз Кубат Бакыт Асанов маектешкен. Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар, студияда Төрөкул Дооров. Эми күндүн баш окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Ооган президенти Хамид Карзай НАТО баштаган чет өлкөлүк контингентти айыл кыштактардан чегинүүгө үндөдү. Талибан согушкерлери Оогансандагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрдү убактылуу токтотту. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешине 4 мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. Египеттин башкы прокуратурасы Порт Саид шаарында футбол матчында болгон мушташ боюнча 75 кишиге айып такты. Бүгүн кыргыз өкмөтү каржы полициясын жоюп, анын ордунда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүүчү мамлекеттик кызмат түздү. Ушул жана башка окуялар Азаттык чекит кейжи сайтыбызда. Мамлекеттен алган насыя акчаны төлөй албай калгандардын арасында өз жанын кыйгандар бар. Бул тууралуу жогорку кеңештин алдына 2 күн катар нааразылык акциясына чыккан микрокаржылык компанияларга карыздар болуп калган насыячылар айтышты. Бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө белгиленгенге караганда Кыргызстанда калктын 7% чакан компаниялардан насыя алат. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Жогорку кеңештин алдына митингге чыккандардын бири Лилия Албаевнын айтымында насыясын төлөй албай калган үчүн анын үйүн микрокредиттик компания сатыкка коюп жатат.
Айтышым компаниясынан иши кредит алган, анан торко коюп сатат дегенден 29-нда жолдошум ошо переживать эткенден инсульт алып атат. Анан мен ошого чыгып аткам, мен кичинекей балам бар 1 жашта. Анан кийин ошо бала менен мен мисалы каякка барам.
Албаева күйөөсү экөө үйүн күрөөгө коюп 200 000 сом насыя алышкан. Тыянагында минтип 20 000 доллар турганы үйүнөн ажырап калганы турат.
200 000 алганбыз, 240 деп туруп алып атат 240 000. А биздин үйүбүз өзү 20 000 15 000 доллар турат да. 48 сотук жер менен кирпичный 5 комнат үй. Ошоң. Болсо биз аны төлөйм деген жокмун, мен төлөйбүз. Бир аз узартып берсин 2-3 жылга.
Митингге чыккандар насыя берген компаниялардын үстөк пайыздарынын жогору жана келишимдери ачык айкын эместигине даттанышууда. Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулованын айтымында, кредиттик компанияларга жана банктарга карызын төлөй албай калгандардын арасынан өз өмүрүн кыйгандар, илдетке чалдыккандар да бар. Андай фактылар Нарын, Ысык Көл облустарында катталгандыгын насыячылар өздөрү жана алардын укуктарын коргоочулар айтып жатышат. Бирок бул сыяктуу фактылардын чынтөгүнүн ырастоого мүмкүн болгон жок. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун Талас облусу боюнча өкүлү Шамил Мурат буларды билдирди.
Да, ошол 2011 жылы акчасын төлөй албай Казакстанга кетип, Казакстандан барып каза болуп келген да. Андан тышкары жанагы эми өз өмүрүн өзү кыйгандар бар экен, биз алар сурадык, бирок алар такыр каршы болуп атат да. Ушундай маалымат бергенденчи жана туугандары, тааныштары чыгарбай эле коелу, насанын бери ушундай болгон деген биз элге кантип жайылтмага элек деп.
Карызды төлөөдөн эч ким качкан жок. Болгону насыялардын үстөк пайызына 3 жыл мораторий кабыл алып берүүнү, башкача айтканда негизги суммага үстөк пайызды токтотууну талап кылышууда, дейт Назаркулова.
Ушу үйдү алып койсо эртең каяка барып жашайт ушу адамдарчы? Канча акчасын бере албай асынып өлүп, жүрөгү жарылып өлгөн адамдар көп болуп атат. Ошон үчүн биз азыр суранып атабыз, пускай вмешиваться этсин, потому что азыр биздин государство вмешаться этпесе, мына проценты ниже кылбаса, пеня штрафной санкцияны албаса, элдер вообще аябай жакырчылыкка чөбөбүз.
Анткени менен Кыргызстанда микрокредиттик компаниялар сандык да, сапаттык да жактан өсүүдө. Бул тууралуу микрокаржы компаниялардын бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Маселен, 2005 жылы чакан кредиттик компаниялардын каржылык пакети 4 миллиард сомду түзсө, бул бүгүнкү күндө 16 миллиард сомго жакындаган. Ал эми 5 жыл мурда чакан насыя алгандардын саны 116 миң болсо, азыр алардын саны 400 миң адамды түздү. Бул Кыргызстандын жалпы калкынын 7.1% чакан кредит алып жашайт дегенди билдирет. Вице-премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айтымында, чакан кредиттик компаниялардын капиталы ички дүң продукциянын 20% гана түзөт. Ал бул аз экендигин, ошондон улам пайыздар жогору болуп жатканын айтты.
Ички дүң продукция менен салыштырганда 20%. Ошол аябай аз. Эгер мисалы 100% жетсе, анда сөзсүз конкуренция мындай терең болгондон кийин ошол ставкалар түшөт. Бул деген рынок, базарда эле.
Жомарт Оторбаев митингге чыккандар талап кылгандай, өкмөт насыялар боюнча мораторий кабыл алууга укугу жоктугун билдирди. Анын оюнча бийлик жеке секторго кийлигише албайт.
Микрофинансовый уюмдар бул деген менчик уюмдар. Эгер заемщик ошол микрофинансовый уюмга барса, алар договорго коет. Биз болсок ошол алардын арасында биз кире албайбыз. Эл өздөрү барат, өзү алат, өзү жоопкерчиликти алыш керек.
Улуттук банктын банктык эмес секторду көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурлан Ибраевдин билдиришинче, Кыргызстанда азыр 197 кредиттик союз жана 554 микрокаржы компания бар. Алардын негизгилери болуп Финка, Байтүшүм, Мөлбулак, Фронтиерс, Компаньон саналат. Маселен, Байтүшүм компаниясынын кардарларынын 85% айыл жериндеги адамдар түзөт. Ал эми жалпы кардарлардын саны учурда 36 000. Аталган компаниянын башкы директоринин орун басары Гүлнара Турабаева насыясын төлөй албай калган адамдардын карызын кечүүнүн жолдору изделип, жеңилдиктер бериле тургандыгын билдирди.
Бизде Байтүшүмдө 12 жыл иштеп атабыз. Биздин бир дагы клиенттин үйүн алып алып адамдарды көчөгө чыгарган эмеспиз. Эреже боюнча, закон боюнча биз деген сот катары үйдү өзүбүздүн балансыбызга алышы мүмкүн. Бирок ошол алган күндө дагы биздин клиенттер ошол үйдө эле жашай беришет. Алар биз кайра сатып алабыз деген күнү ошол АЗАС-тан келип акчасын төлөп, анан кийин өздөрүнүн үйүн эле кайра бизден сатып алышат.
Турабаевнын айтымында карызын учурунда төлөй албай калгандар 101 адам болушу мүмкүн. Бирок негизинен көбү насыясын төлөп,
Кайрада кредит алып турушат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Темалантаус быйыл өкмөт тарабынан мал чарбасына жана дыйкандарга жылына 7% менен арзандатылган насиялар бериле тургандыгы маалым болгон эле, бирок берилген насиялар нарындагы жер иштетип, мал баккандарга тегиз жетпей нарашылыктар чыгып атат, дейт кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Байетов айылынын тургуну Бекин мурда башка банктардан насия алган. Быйыл 7% болуп, документтерин камдап, бирок бөлөк жерде насия алгандар ала албай турганын угуп капаланып турган экен.
7% алган жокпуз, бизге жеткен жок алар. Аларды бүтөлөп-бүтөлөп байлар алды жана колунда барлар. Мындай компанияда тургандар эч ким алган жок. Элдин баары, жардын баары компанияда финкада турушат. Анан ким алат ал кредитти? Эч ким бербейт аны.
Бекин сыяктуу насияга жетпей калгандар айылда көп. Кээ бир айылдарда айыл боюнча бир гана адам алган. Мунун себебин РСК банктын нарындагы филиалынын директору Зарылбек Карымшаков мындайча түшүндүрдү.
Эми негизинен ала албай калгандар баягы айыл жеринде баягы документтердин туура эместиги, баягы күрөгө койчу мүлктүн жана кыймылсыз мүлктүн документтери толук эместигинен болуп атат да, көбүнчө ошого кыйналып атышат. Убагында баягы документтерди пакет документ деп коет, ошого убагында көңүл бурулбай калганда айыл жеринде өздөрү баягы убагында баягы топтоган эмес, ошол битпей калып көбүнчөсү ошо менен кармалып калып атышат да.
Насыя алууга топтогон документтерди жеңилдетсе жакшы болор эле. Себеби кичине кемчилик үчүн жетпей калдык, дейт Учкун айылынан келген Жуман.
Мына даярдап барса паспортун суроо жок деп койду. Өтүп кетти суроо. Даярдатат, мына суроо өтүп калды, бербей койду. Мына жөтөт.
Болбогон бир нече.
Эч ким айылдан билгиш алган жок.
Тааныш билиши жок эле насыя алганга тиешелүү кагаздарын эртелеп камдаган Эмгек Талаа айылынын тургуну Дуружан Чулубаев.
Ушул айыл банкынан бир маалаштырууга алып атам. 1000 сом 7% насыя менен. Документтери оңойло болот экен. Мен мурда март айынын башында берип кеткем документти. Андан кийин келип документим көчөп өткөрдүм, бүгүн акча алып атам.
Насияларды элге жеткирүү милдети РСК жана Айыл банкка жүктөлгөн. Жалпысынан Нарын облусуна 111 500 000 сом каралса, бирок 86 000 сом гана бөлүнгөн. Анын 37 000 000 эл колуна алышса, жалпы суроо талап 205 000 000 жеткен. Жергиликтүү бийлик өкмөткө кайрылып жолдоп, каралган акчадан кем берилген 25 000 000 сомду сурап жатышканын билдиришти. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттык радиосуна угасыздар. Бүгүн Манас кинотеатрында залкар киноактер, таланттуу сүрөтчү Сүмөнкул Жокморовдун өмүр баянын чыгармачылыгын камтыган Жолдошбек Сулаймановдун керемет жашоо кереметке жанашуу деген фотоальбомунун бетачары болду. Бул жөнүндө Аманбек Дилденбай айтып берет.
Китептин мукабасында бешенеси жарык, жүзүнөн мээри төгүлгөн Сүймөнкул Чокморов алаканы менен жаагын таянып, ойлуу каректерин чексиздикке кадап, көөдөнүндө көп сырты катып тургандай. Бул фотоальбомдо улуу таланттын ата теги жөнүндө маалымат, атасы Чокмор, апасы Каким Молда, ала кызынын жашоо турмушу, бир туугандарынын төрөлүшү жана алардын кийинки тагдыры, үй бүлөсү, айыкпаз дарт менен күрөшүүсү тууралуу жазылган. Ошондой эле Сүймөнкул Чокморовдун экинчи аялы менен болгон ысык мамилеси, андан төрөлгөн эки уулу тууралуу маалыматтар бар. Фотоальбомдо Чокморовдун архивдик документтери, кол жазмалары, кинодогу ролдору, анын тарткан живопистери, атактуу адамдар жана эл менен жолугушуусун камтыган кыргыз искусствосунун алыптарынын фотосүрөттөрү, замандаштарынын эскерүүсү басылган. Китептин автору Жолдошбек Сулайманов 20 жылдан бери Кыргызстанда өйдө төмөн олку-солку саясаттын кесепетинен улам баалуу улуктарга көңүл бурулбай, көркөм өнөрдүн куну кетип баратканда кыргыз өңү Чокморовдун өңүндө экенин коомчулукка дагы бир ирет эскертип, улуу талантты улуттун жүзү катары кароо максатында китепти чыгарганын айтты.
Бизде азыр деген маданият кыргыздарда акын-акынан жок болуп атат. Менимче культурный геноцид болуп атат.
Китепти чыгарууга коомдук ишмер, элдик демократиялык партиянын лидери Артур Медетбеков темирчилик кылган.
Менин абдан сыйлаган, урматтаган кыргыз искусствосунда, кыргыз киносундагы чыгаган жарандардын бири деп көмүр болуп жүргөн адамдардын бири. Экинчиден өзүбүздүн үй бүлөбүздүн тагдыры дагы ушул искусство театр менен байланышкандан кийин ушундай эң көрүнүктүү, таланттуу адамдардын аты өчпөсүн, ушу жаштарга үлгү болсун деген негизде өзүбүздүн каражатыбыздын негизинде ушул китепти чыгарууга бардык мүмкүнчүлүктөрдү аракет жасадык.
деди Артур Медетбеков. Фотоальбомдун бет ачар аземине келишкен Сүймөн Кылчокморовдун бир туугандары китептин авторуна жана демөөрчүлөргө ыраазычылыгын билдиришти. Бир тууган агасы Сүйөр Кылчокморов болсо, Сүймөнкулдун эстелигин Бишкекке коюу тууралуу бир нече токтом чыкканы менен ал ишке ашпай келатканын белгиледи. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулган баардык кабармакаларды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Биз ушуну менен 15 марттагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жакшы калыңыздар.